подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма. Наша тэма дня. Наш гость былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю усіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка прыгна.
Ну как, вышителя уже нет?
Расскажите, что отбывалося с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалося? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списах, якие урад затвердил у якости экстремистов, поэтому мне одразу попередили, что я кожную тыдень повинен заявляться в милицию для того, как, как они кажут, для проведения профилактичных гуторок. Вот, одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, тогда расписался тем, что я проглядел, ну, не где так на хвилину, да. А кроме того, до меня до хаты приходили милицианты по несколько разов за день, под видеорегистратор, они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут привезти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу больше звычно 3 дни, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом двух годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вот. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
а вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по монодетерминовому вызволению, а я отбыл свой термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с теми изменами, которые у законодательства, которые отбылись за этот час. Але, ну, когда они это делают, напевно, уже они унесли в законодательство вот эти нормы, что и серед ночи они имеют право приходить до меня, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, чи что? И вот я тому я и назвал это с турмы, с одной турмы в другую турму.
Вот. И что стало опошней кроплей, что стало штуршком, когда вы приняли решение, что треба покидать Беларусь, как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далося мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже інший час, я бачил и ведал справу тех людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лучше я буду до тебя ездить в Вильню, чем в Витьбу. Ось. Моя сім'я не готова була до еміграції, тому я з'їхав один. Я знову ж настроїв себе на те, що я знаходжуся у часовій командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобто вона по присуду визначалася. Кінець терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я змогу вернутися до хати, тому що вдома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я для її сховати, то, що ви за кратами, казали, що ви у ніякій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з маті, це тяжке питання, звісно, як ви з маті розвітувалися?
Ну так, звісно, ми ховали від маті, ховали те, що я знаходжуся в тюрмі. Ну чому? Тому що навали її зрост, її здоров'я, ну, каб вона... Ну, не прийняла гэта блізка і не погоршився стан здоров'я. Тому казали, що ён вернеться з командировки. Я вельми рад, що мог зустрецца з маці, побачиться з ёю, ну, розвітатися. Я сказав, що знову вимушений з'їхати в командировку. Ну, і ось на гэтым, ну, і пакуль, і все. Але розумію, що ну, поїхати назад у Білорусь я вже, ну, ось, не змогу, коли щось не зміниться.
Ви трапили за крати у студені 2021 року, ну, амаль 3 роки, ну, менше 3 роки. От в форматі одного інтерв'ю просто немагчимо розповісти про все, що відбувалося з вами за кратами. Але давайте поспробуємо донести до нашої аудиторії, розказати про те, що вам довелося перенести у зняволенні. От я з Ольгою Класковською розмовляла після визволення. Вона казала, що був ніякий момент у кальоні, і коли вона змірилася з тим, що помре за кратами. Чи було у вас таке? От, ну, от які самі страшні речі здаралися з вами у тюрмі?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал в разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился с 14 дней в такой в особенном покое изолированном, никого где не бачу, коли мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И коли у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже мог, ну, разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не зарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, у тем лику необходимые леки, а там что? Там дали, например, какой-то антибиотик, я навод не ведаю, який я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это пройшло, інших складанностей, наприклад, со здоров'ям не було, але були певні моменти, коли навод температура 37,4, это такая вельми такая починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде и накирує на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Відьба, якщо так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбільш м'яких, але не настільки жорстких кальоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська кальонія, так?
Так, відьба гэта калонія для былых службоўцаў, дзяржаўных, ці ваенных, ці міліцыянтаў, там больш паловы такога кантыненту, гэта былыя супрацоўнікі, так? І, канешне, я не быў у другіх месцах, не ведаю, ведаю за відьбу і магу пра яе толькі казаць, але там такія бытавыя умовы не вельмі, не самыя горшыя, я гэта чуў ад другіх людзей, якія былі на другіх лагерах, так? Вось. Канешне, напрыклад, у ШИЗА горш такія, горшыя умовы, напрыклад, калі мяне за 10 дзён да вызвалення кінулі ў ШИЗА, просто па надуманай прычыне, то, канешне, там без нават без матрасу, без пастельнага, просто на падлозе і без усялякіх там, ну, гэта вельмі цяжка. І нават калі мяне туды кінулі, недзе на вуліцы было 20-22 плюс, то ноччу не больш 10-12, і, канешне, мяне зноў калаціла, таму што адзежду забіраюць, тэрмабелізну гэтую, якую асабіста я маў, напрыклад, таксама не дазваляюць, цёплых рэчаў не дазваляюць. Гэта таксама я лічу катаваннем, я нават адмовіўся ад ежы. Ось, тому що я казав, я прожив крыху менш за 60 годы і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонці за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжче з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пільна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так я там якби гор за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся у колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, меркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди, ну, напевно, його пустять по 411 артикулу кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій, ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроць мене ужити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажите, коли так можно сказать, бывают светлые дни за кратами, коли вы усмехались, коли вы, махчимо, отчували, не то, что счастливым, але коли вам было добро, ці были такие дни?
Да, такие дни были тогда, коли отрымливал листы от родных, очи завсёды были мокрые, коли читал эти листы. До речі, мені активно теща писала, а жінки от тещі тільки листи доходили, більш ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось з некоторими людьми тим, що теща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, тебе теща, ну, ось, така, як родна мать, і так. Ось. Ну і, звісно, коли були споткання короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткання, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтою, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не тримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли гэтых спатканняў па вымушаных таких прычынах. Ось, нават дзесьці гузік не зашчапіў, ці, наприклад, не павітаўся з прадстаўніком адміністрацыі, ды іншыя такія надуманыя прычыны.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, рівність, братерство», а так само лауреат білоруської національної премії за досягнення у галіні права чоловіка. Леонід серед іншого допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супроти діяння влади у Білорусі у комітету ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про такую річ, як праця за кратами, ну, хоча й за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що, які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я ведаю, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, і він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребує. Так, ось. І безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав гэтай опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на гэтую працю, мені налічувалися якісь копейки, але на особистий рахунок гэтай гроші не доходили. На особистий рахунок приходили тільки від сім'ї гроші, да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять, не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів, да? Це така так само ручная праца, але і там вельми бракує техніка безпеки. Я, як правовий інспектор праці, був да, незалежного профсоюзу ради електронної промисловості. Скажу, що її безпеки праці там нема, наогул, від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без пельчаток, ну, коли тільки родні не пришлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гэти одноразові пельчатки родні, каб менш кололи дротами гэтые руки, каб менш резався, каб менш, вони не такі були, наприклад, руки брудні, тому що розборка гэтых проводов, это брудна такая праца. Була певна норма, не на древопрацовці, а ось на розборці дротов, певна норма, там колькі кілограм ти повинен за 8 годин.
А що з ними робили далі? Куди гэтая продукція йшла?
Ну, ведаєте, гэтыя проводы привозили грузовики. Гэта тыя драты, якія лежаць з-пад час СССР, у зямлі лежалі. Іх зараз мяняюць. Нават калі іх мы разбіралі, дык бачылі там знак якасці, зроблена в СССР. Яны по недзе па 30-40-50 год пролежалі ў зямлі. Зараз, напэўна, оптоволокнова ўсё робіць гэтую сувязь, да? Так, і гэтыя драты добываюць дзеля чаго? Ну, каб не кольоровый металл добыть. И такая вот праца, ну, нема такого автоматичного разбору этих дротов. Поэтому мы вот разбираем эти дроты, вот, и добываем кольоровый металл. А потом, напевно, их сдают, снова же, ну, кто там добыл этот кабель с земли, ну, напевно, он идет на другостную перепрацовку этот кольоровый металл. Это алюминий, свинец, та же медь, вот, ну, например.
Ви вже згадали про зустрічу з Максимом Знаком. З ким ще з політв'язнів, відомих, невідомих, ви зустрікалися? Бо от те, що ви зараз розкажете, це вельми важлива вістка для родних цих людей, які не ведають, як їх близькі за кратами, у якій вони стані. Про кого ви могли розказати?
Ну, наприклад, коли з відомих, то, по-перше, згадується, коли я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається цей суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких місцях сидять ці люди. Але одночі я виписував там газети, оформили мені підписку, так, на різні газети. І навіть одночі мені ну і там, коли приносять гэту газету, то пишуть, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значить, третя камера, так? І коли мені однойчі принесли газету, переблитали Тихановський 5, то я зрозумів, що Тихановський сидить праз одну хату ад мені. Так, напевно, гэта, ну, докладно було. Ми там у чатырох сиділи у третій хаті, а у п'ятій хаті Тихановський сидів один. З ним, звісно, мені не вдалося зустрітися. Ну, ми могли, наприклад, коли нас виводять на прогулку, на гэтых двориках прогулочних зустрітися, наприклад, і побачиться. Як я, наприклад, зустрівся з Володимиром Мером, не помнячих одночі, коли він ще там знаходився, ну, до етапу, да? Ми повіталися, але розмовляти там було заборонено, але ж побачиться і повітатися, Володимир, привітання можна було. З Тихановським я не побачився, але ж ось той приклад, що гэту газету переблитали, я зрозумів, що він тут. І все. Більше мені нічого не відомо було про його дальніший льос. А з Максимом так, я сказав вже, він недзе на один етап раней мені заїхав. Ось. І коли я довідався, що він працює на Швейці, а він тоді працював на Швейці, але він був розміркований в інший отряд, я зустрівся з ним, знайшов можливість, ми погутарили, порозмовляли. Була можливість така на промці, коли заражають, там, коли здимаємося з промки, там була можливість подійти 5 хвилин, погутарити, порозмовляти, обмінятися міркуваннями. Але потім я кажу, що для Максима включили жорсткий сценарій, його забрали з отряду з речами на виход, да і все. Пам'ятаю, 15 сороковика 2022 года на День Конституції об'явили по фазі об тим, що Максим Знак з речами на виход. Це вельми дрэнна така фаза, тому що гэта нават не шиза, гэта этап, ну, калі толькі несканчэнні тэрміну, а мы ведаем, што ў Максіма вялікі тэрмін. Вось, то гэта, ну, могуць павесці на новую, як у нас казалі, раскрутку, каб дабавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перевернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Ось. І як далей склалася, Максима не ведаю, тому що тягом апошнього года він знаходиться в ШИЗА, мабуть, у гэтым бараку усиленого режиму, мабуть, у зіночці. І як у його склалось, більше ад його ніяких звісток, ну, і не ходило серед людей. Ось. Коли казати про менш таких знайомих, ну, сиділи різні люди, той же Вадим Чупилевич, дитячий тренер футбольний з Бреста, ось, який сидить тільки за те, що за дівчину вступився, яку тягали там по подлозі амаповці. Ось. Вельми шмат пристойних людей, з якими я там зустрівся, познайомився, і навіть коли вони вийдуть, я буду протягувати з ними сябрувати.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці от з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, от выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудаваная такім чынам, што гэта немагчыма.
Ну, конечно, все зависит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и зробите на его рапорт, то у них нема іншого выйстя, як перетрести мои речи, полечить цигареты. Я не палю, але цигареты, кожный, кто там находится, має цигареты, тому что это гроши в тих місцях, де я був, так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети, я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення, так? І забув списати, у опіс не внес. Ну, і не прийшли, ага, у тебе у опісі 5 пачок цигарет, а по факту 4. Це порушення, пишуть рапорт, і це потім тебе визивають на комісію, і дают тебе те выговор, те позбавляют возможности звонка, те споткания, те еще что-то. Конечно, было бачно, что сирот этих шероговых службовцев, которые там работают, было бачно, что одни это делают супроть своей воли, им это делать не вельми приемно. А было бачно, что некоторые из них делают это с таким энтузиазмом, навод с варьяцтвом. Вот, приходят и, ну, вот, это я делают.
А как вам подается, чего они наибольш боятся?
А они ничего там не боятся. Мне часом сдавалось, что это контролеры, особливо, вот это шараговые, не офицеры, а вот это, которые, как мы кажем, пришли туда працевать по объяве в газете, вот это ничего докладно не боятся. Мне кажется, они зомбированные просто, да и все.
Недавно отбылася презентация книги турэмных мемуаров моего коллеги Олега Грузделовича. И он подробязно описал то, что он пережил в тюрьме. Как вы заховывали в памяти, те неяк документовали в схованной форме, махчима часткова в листах, вот те порушения, которые бачили за кратами, как правооборонца, ну, вот теперь на свободе, махчима, поспробуете систематизовать, передать у международной правооборонной организации, или так само, махчима, книгу выдать.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велась, когда я был у ШИЗа, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗа, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вот, и недя, когда 6 годин раницы, меня вывели на КП и сказали, вот там припынок, коли ласка, иди туда. Вот. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Потому что, ну, например, колены, они же обязаны были все это проверить, и они вот тягом этих 9 дней, пока я был у ШИЗа, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Вот. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А когда я приехал до хаты, так сам не поспел проверить все это, заховались. Але у памяти у меня все это засталось, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, вот, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду сопрацовничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на сам речь, там вельми дивные речи отбывается, коли казать про правы человека. Вот я уже задал, например, чему человека, которого размещают в ШИЗа, позбавляют возможности спать на матрасе, на подушке. Я уже сказал, что коли туалетная папера у меня скончилась, на яку я клал под голову, тогда я кулаки, вот так вот, клал под голову кулаки и спал. Але холод не давал больше 30 хвилин спать. Подымался, якщо робив зарядку, каб согреться, и знову же спав. Хіба это не здеки? Конечно, здеки. И вот это да інше питання, конечно, вот треба уздимать, тому что той же кримінальний виконавчий кодекс я доводил до адміністрації, не каже об тим, що треба позбавляти можливості спати по-чоловічі, а не тое, що вот як собака на подлозі. Але ну, ніхто на это там не звертує уваги. Ті в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для чоловіка, який тільки що вийшов с места узняволения, но вельми важно почуть ваше меркование. Что можно сделать для вызволения политвязнев и что можно сделать для политвязнев, коли вы вызволите их теперь нема махчимости?
Ну, конечно, коли не мама к чимости вызвали, то треба проявлять усяляки допомоги. По-перше, их семьям, акции солидарности ладить, да инше, каб семьи и политвязни не заставались одни со своими проблемами. Потому что это вельми важно, это робить. А что треба зробить в деле вызволения? Ну, вот я зараз так само спробую это зразуметь, на каким стане это пытание, у каким стане это пытание находится, чему не працуя механизм вызволения политичных вязнів. Ну, я покуль не могу сказать, где та кнопка, на яку треба натиснуть, каб завтра усе, починаючи з Маши Колесниковой, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все махчимое, улічуючи у тим ліку свой досвід, для того, каб політичні усе були визволені. Тому що, это, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, это питання номер один. Особливо після того, як я непосредственно ось опошние 2,5 года провел у местах позбавления воли.
Какая допомога вам потребна теперь самому?
Ну, я не ведаю, какая допомога. Мне треба прийти в себе и обновиться ось у першую чергу, ось зрозуметь, на яким свете я знахожуся, як свой быт наладить. Ну, дякую Богу, есть организация Байсул, якая мне протянула руку допомоги, и я зараз этой допомогой користаюсь.
Дякую вялікі за тое, што тут такі складаны для вас час. Вы толькі што выехалі з Беларусі, вы знайшлі час для таго, каб прыйсці ў эфір Свабоды Прэміум. Аднаўляйцеся, калі ласка, і будзем чакаць вас у нашых эфірах. Нам вельмі важна пачуць ваша экспертнае меркаванне. Дякую вялікі.
Дякую ўсім за размову.
Гэта быў былы палітвязень, праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, што былі са свабодай. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці існуе беларуская нацыя? Адназначны, на першы погляд, адказ можа быць у некаторых выпадках зусім неадназначным. І што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе? Гэта быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст? А можа, які іншы? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Як бы вы адказалі на пытанне, ці існуе беларуская нацыя?
Шыра кажучы, я не люблю такія пытанні, таму што гэта ў былым Савецкім Саюзе там існавала марксістска-ленінскае нібыта вызначэнне нацыі, на самой справе сталінскае, і можна было лёгка адказваць, так? Ось, а ў сучаснай тэорыі нацыі нема адзінага вызначэння, больш таго, вельмі цяжка ўвогуле знайсці вызначэнне, што такое нацыя. Ось, таму я бы параіў карыстацца падыходам Мірослава Гроха, аднаго з такіх бацькоў-заснавальнікаў сучаснай тэорыі нацыі, ось, які хутчэй прапаноўваў размаўляць не пра нацыю, а пра нацыянальны рух. І вось я бы сёння адказаў бы так. У нас ёсць нацыянальны рух, які накіраваны на пабудову нацыі. І як у кожнага нацыянальнага руху, у беларускага руху ёсць некалькі мэтаў. Яны дастаткова тыповыя для нацыянальных рухаў. Гэта зняцце ўсіх перашкодаў для развіцця нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы, адукацыі на ёй і гэтак далей. А другая мэта – гэта патрабаванне грамадзянскіх свабод і самакіравання. Ось. І третя мета – це побудова завершеної соціальної структури нації, так, щоб там були представлені усі соціальні пласти сучасного громадства. І ось коли ми на це поглядимо, ну, як мінімум, дві перші мети, вони не досягнуті, і тому можна казати, що у нас іде процес побудови нації. Ось, коли він завершився, потрібна національна держава. Ось, у нас держава на сьогодні не з'являється національною, вона хоча й антинаціональна. І більш того, навіть коли і буде створена національна держава, у якої будуть громадянські свободи і так далі, ось, це не означає, що у момент узнікне нація. Навіть після створення такої держави буде потрібно некілька десятигоддів, а може навіть і стагоддів, щоб цей процес завершився. Ось так.
Добре, я ваш відказ зрозумів, а однак з його не виникає, що нація нема, нації є. Так, ви відказали, що спречно говорити, вона є тепер, національний рух є, окей. А яку націю цей рух може побудувати, якого типу?
А про який тип у вогулі йде говорка?
Ну, я не ведаю, нації ж є різні, ці вони всі однакові.
Ну, наприклад.
Я не ведаю, я у вас питаю, нації одрознюються чим-небудь у світі? Це не все однакові. Ну, тип на націоналізму справі... різні ж буває, громадянські.
Ось тип націоналізму, да, где-то про це можна розмовляти, громадянські або етнічні. Мені здається, це абсолютно штучне ось супротивпоставлення, бо кожен громадянський націоналізм зміщає у себе етнічну компоненту, і наоборот, переважна більшість етнічних націоналізмів, коли вони узнікали, вони завжди ставили на своєї меті. Ось те, про що я казав, це типові мети кожного національного руху, це досягнення громадянських свобод і побудова незалежної держави. Ось. І мені здається, не треба ось займатися гетими гульмями, вони шмат злого наробили увогуле для розвиття і білоруського національного руху. Я ще раз, увогуле, давайте скажемо ось так. Ось сьогодні вельми часто націоналізм зв'язується з радикальними рухами, з крайніми правами і так далі. Але на самій справі націоналізм не є ідеологія. Націоналізм – це сукупність сентиментів, почуттів, емоцій, зв'язаних з приналежністю до певної національної групи. І ось ці почуття, вони можуть локалізуватися у різних боках політичних аспектів. Це може бути і крайні праві, але може бути і крайні леві. І увогуле, ось коли вспомнити історію і білоруського національного руху, і не тільки в Східній Європі, у початку 20-го століття, усі ці рухи були леві. Тому ось я ще раз, я думаю, це помилка, і не треба вестись ось на ці абсолютно безсенсовні дискусії, які там ось он громадянські чи етнічні. Усі національні рухи, вони одночасово і ті. Просто по-різному формулюють свої пріоритети. Ось прикладно.
Ну, з гэтым нельга не згадзіцца. Абсолютно однозначно, з чаго б не починали еволюціонуюць у один бок. Мені є наступне питання, на якое я вже ведаю, як ви адкажеце, але все равно, это тычыцца нашай гісторыі. Неяк у бібліятэцы Беларускай службы Радыё Свабода я знайшоў кнігу, выдадзеную ў БССР у 1958 годзе. Яна называецца «Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі». Была такая? Што гэта было ў БССР?
Ведаеце, зноў жа такі гэта звязана з развіццём сталінскай канцэпцыі нации, и после смерти Сталина, проз некоторый час, Ось її перерадили у марксистсько-ленінську, ну і вирішили, що є два типи нації, є буржуазна нація, є нація соціалістична. Це абсолютно такі штучні конструкти. Я думаю, не треба увогуле на його звертати увагу.
Так а хто жив у БССР?
Білоруси, і не тільки білоруси. Але сказати, що це нація, ми не можемо, тому що саме головне прикмета – це досягнення громадянських свобод і досягнення суверенітету. Цього не було. Тобто і нельзя казати про те, що це була нація.
Давайте поговоримо з вами про те, що відбулося з білорусами у 2020 році. Що це було? Який це був протест? Скільки там було соціально, громадянське, національне, на угол? Що це було?
Ну, на мой погляд, ось зараз уже на відлегласті 3 років можна атрибутувати, визначити те, що відбулося, як білоруську революцію 2020 року. І вона відповідає усім параметрам, перед усім це приймети, які були вилучені, а це фактично зміна державного ладу, тому ну, головне потребування це нові вибори, але було абсолютно відовочно, що коли в Україні будуть проводити справжні вибори, то це буде вже зовсім інша країна. Ось це, на мой погляд, самое головне. Можна казати, що це була революція. Ну, шмат які історики не тільки кажуть, що ось коли ми домоглись перемоги, то була б революція. Це не зовсім так, є шмат революцій, не менших, а може навіть і більших по своїх масштабах. Наприклад, революція 1848 року у Германії, ось яка так само не домоглася ось перемоги, але тим не менш гэта революція. Ну і ще один момент я хочу. Чому це білоруська революція? Тому що коли ми поглядимо на, скажем так, історію ось таких масових виступлень на території, масових рухів на території Білорусі, починаючи там з повстання Костюшки і далі ось усе повстання 19-го століття, ці там революція 5-го року, революція 17-го, і так далі. Ось те, що відбувалося у Білорусі, це завжди було, ну, скажем так, неким рехом на ті події, які відбувалися в межах більш великих політичних одинок того, що колись існувало. А ось те, що відбулося у 20-му році, це виключно білоруський політичний протест. І це аніяке не реха, це абсолютно самостійна проява. І менавіто тому я лічу і треба казати, що це наша білоруська революція.
Ну, це вельми важлива виснова. А як білоруси до її дійшли? Як вони еволюціонували у останні 2 десятиліття, на вашу думку? Що до цього привело, спричинилось?
Ну, тут треба сказати, що ось тут навіть болі треба глядіти, там 3 десятиліття чи 2,5, відбулися вельми істотні зрухи у сфери зайнятості білорусів. Тобто, коли там у початку 90-х годів Білорусь була таким типовим індустріальним громадством, у яким більше була зайнята менавіто у індустріальним секторі, то ось до 2020 року Білорусь прийшла вже як з більшого постіндустріальне громадство, у яким 60% було зайнято у сфері послуг. І, ну, і бачимо, що ось у тим ліку у тыя там 10-е гады дастаткова хутка развівалася IT-індустрія, гэта вось такі типовы прыклад развіцця сучаснай сферы паслуг. То бок Беларусь уже стала постіндустріальным грамадством. Гэта першае. А па-другое, змінилися сектора занятості. Калі у сярэдзіне 90-х большасць беларусаў працавала ў дзяржаўным сектары з 60%, вось, то ў канцы 10-х гадоў, наадварот, уже каля 60% працавала ў недзяржаўным сектары. Гэта таксама дастаткова моцна ўплывае. Далей, вось за гэтыя 30-годзі, ну і раней Беларусь была дастаткова моцна урбанізаванай краіны, але ступень урбанізаванасці значна падвысілася там з 65% да 78%, і па гэтаму паказчыку Беларусь сярод лідараў еўрапейскіх краін. І яшчэ адна магчыма, нават такая самая галоўная прычына, гэта змены ва ўзроўні адукаванасці беларусаў, калі ў канцы 80-х гадоў толькі трошкі там больш за 10% беларусаў мелі вышэйшую адукацыю, ну, в сярэдзіне 10-х гадоў звыш 25%. Гэта вельмі, вельмі істотныя зрухі, якія вось у рэшце рэшт і абумовілі узнікненне масавага пратэсту.
Гэта вы назвалі сацыяльна-эканамічныя і дэмаграфічныя трыгеры. А ці былі палітычныя трыгеры таго, што адбылося?
Па-першае, ну, вось, узніклі новыя вялікія сацыяльныя групы, якія былі абсалютна незадаволеныя той палітычнай структурой, абсолютно архаичной, недоречной для початку 21-го стагодия, якая існавала. Вось. И во всем грамадстве отчувалась такая моцная стомленность диктатуры, якая уже видовочно была нездольная забеспечить в первую чергу эканамічныя патрабаванні і ці ўяўлення беларусаў пра дабрабыт, сацыяльныя і гэтак далей. Ну і безумоўна такім моцным трыгерам стала эпідэмія ковіда, і ў першую чаргу тая рэакцыя ўлады на гэтую эпідэмію. Ось фактычна ўлада кінула сам на сам беларусов с этой смертной такой погрозой, и не просто кинула, а это накеровано сдековалось над ими. И это привело до заявления такой, таких лютых почуттев до диктатуры, а с другого боку да выбуху самоорганізацыі і взаємодапамогі. Ось усё гэта разом взятае і прывяло да выбуху пратэстаў у жніўні і ў осені 20-го года.
Такім чынам, беларускі рух існуе. Беларуская рэвалюцыя адбылася. І цяпер застаўся нам зрабіць прагноз. Што вы думаеце пра будучыню беларусаў? Ёсць пагроза поўнага разбеларушвання, дэнацыяналізацыі беларусаў, ці працэс зайшоў ужо занадта далёка, каб рабіць песімістычныя прагнозы? Або гэта залежыць ад глябальнай палітычнай кан'юнктуры?
Ведаеце, канешне, цяжка штосьці прагнозаваць, тым больш, што гэта не праца гісторыка займацца прагнозамі. Але дастаткова паглядзець на тое, што адбываецца ў апошнія дзесяцігоддзі ў Расіі. І відавочна, што вось такого шалёнага націску русіфікацыі раней у гісторыі Расіі ўвогуле не было. Нават калі мы будзем параўноўваць тое, што там было пры Александры III, ці тое, што там было у 60-е, 80-е годы. Ось сегодня тиск на нерусские народы идет. Повеличился вельми значно, и есть такая статистика, что только три мовы нерусские у России мают больше-меньше стабильную колькость носбитов. Это чеченская, татская, это худшая такая статистичная помылка, это вельми невеликая мова, и туинская. А все остальные страчивают колькость своих носбитов, особливо это тычется иноугорских народов России, где скорочение за опошние там 20-30 годов на 40, на 50, на 60 отсотков. И коли Беларусь не заховая свою незалежность, такая погроза есть, то есть, конечно, погроза и вельми мощная ассимиляция. Але з іншого боку, гэтыя процессы не з'являються незворотными. И на самой справе знищить народ, коли его не знищают физично, достатково складано. И я просто приведу один такий приклад, який вельми любили еще в Советском Союзе, это то, что в конце 19-го стагодия померла опошняя Тасмания. И казали, глядите, какая политика колонизаторов. И я тут не хотел бы обелять эту политику, и она, соправда, была дискриминационная. А левость, когда эта политика изменилась у Австралии, высветлилось, что тасманийцы выжили, что они иснуют, просто они там неким шином ховали свою идентичность. Чтобы эти процессы яны, можно повернуть назад, и есть шмат прикладов у сучасным евразвяде, где отбывается адраджение мов, на якія калісьці поставили крыш и казали, что гэта не жильцы. И гэта вельмі такі добры прыклад лыжской мовы, где расте достатково хутка колькасць носбітов, и нават британские улады признали вельскую мову официальный на уровне с английской. Когда у вас появится желание заполнить анкету на британскую визу, ее можно заполнять або на английской, або на уэльской мове. Тем можно еще привести приклад нижненемецкой мовы, або плятдойча, которые вельми моцно отрозниваются от литературной мовы, и которые так само лечили, что эта мова помирая, але у конце 20-го стагодия яна отрывала официальный статус, як мовы меньшести, и вот дякуючи этому зараз иде отражение нижненемецкой мовы. А за ее потягнулись и иншие носбиты немецких диалектов, яких, як высветляется, достатково шмат. Так что все эти процессы, яны могут выглядеть вельми погрозливо, але треба ведать, что их можно повернуть назад. Ну и до этого треба додать, что что Мирослав Грох, коли он вызначал, что такое нация, он сказал, что прежде всего потребно уявление об агульном лёсе, об агульной истории. И такое явление, оно присутничает и у разных интерпретациях, але все-таки оно супольное. И, на мой погляд, это есть такой продумовый, то все-таки при всех погрозах, и они, соправда, вельми мощные с боку русского света и с боку этой администрации Лукашенко, якая фактично проводит политику русского света, а лет им не меньше шансов выжить у нас есть.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі, накшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжах INCI, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна INRI, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ. Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мене это не раздражняе вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурой РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законников, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законников написал полымяный и справедливый верш, який так и называется «РБ».
«Раскрадаются налом, безналом, скарбы продков безлитостным чином, пустодомку гайня наменяла на РБ, навод назву айчины. Час свободы настойливо вея, а тубыльцы ни мэ, ни бэ, эх, РБ ты моё, РБ».
Не называема так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам «Беларусь», прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Лінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.